racut. Sagantaan kun sagalee misraachootiin qophaa'ee torbanitti guyyaa shan mixataa hanga jimaataatti kan darbu qo'annaa kitaaba qulqulluuti.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa attam jirtu. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaan keenya ulfinaaf kabajaa bakka jirtan hundumaatti sin haa dhaqqabu. Attam jirtu. Fayyaa keessanii, oolmaan keessan nagaadhaa, maatiin keessan, ijoolleen keessan fayyaadhaa, Waaqayyoof galannaa ta'u. Amma yeroo kanatti haala adda addaa keessa taane kan jirru Waaqayyo waan nutti dubbatu qabaaf yeroo kana nuuf kenne. Waaqayyo tikee tolaadha. Tiksee eegee walitti nu qabee amma yeroo kanatti immoo raadiyoo keenya bananne sagalee isaa isa jiraataa isa qulqulluu akka dhageenyuuf carraa nuuf kenne. Kun kennaa Waaqayyooti. Waaqayyoof ulfinnaa ta'u. Yeroo namaaf kenna Waaqayyo. Yeroo nama tokko fakkeenyaaf Waaqayyo iddoo nama baay'eetti argachuu dhabu qofaatti baasee itti dubbata. Waaqayyo yeroo mijeeffatee namatti dubbata jechuudha. Maaltu beeka tarii? Yeroo kana waan anattis sittis dubbatu qaba ta'a. Kanaaf yeroo kana nuuf kenne raadiyoo keenya akka banannu nu taasise. Egaa gabiidhaan hanga xumura sagantaa kanaatti waliin turra jennee isin affeerra. Waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Yaa Waaqayyo abbaa keenyaa hundumaa kan dandeessu hundumaas kan agartu maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin ulfinni bara baraan siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo yeroo kanatti kennaa ayyaana keetii nuuf kennite araara keessa guddaa nurratti waan aguugdeef si haa galatu. Yeroo kanatti tokko tokko keenyatti bu'uun jaalala kee haa ta'u. Sagaleen kee yaa Waaqayyo inni jiraataan kuni gara jireenya tokko tokko keenyaa dhufuun nutti dubbachuun jaalala kee nuuf haa ta'u. Yaa Waaqayyo yeroon kun kan keeti ati nutti dubbadhu. Yeroon kun yaa Waaqayyo si duwwaaf kan ta'udha. Situtti hojjechuun siif ta'a. Anatti dubbadhu. Obboleessa koo obboleetti kootti dubbadhu. Jireenya keenya haaressi. Nu fayyisi. Yaa Waaqayyo iddootti kufnee nu kaasi. Iddootti laafnee nu jajjabeessi. Waan irratti dogongorreerraa nu sirreessi. Yaa Waaqayyo as nutti dubbadhu. Jireenya koo, jireenya obboleessa koo, jireenya obboleettii koo ati dhuunfadhu. Ho'uu jireenya keenya egaa nutti dubbadhu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Aameen. Yoo faa ta'u Obbolessa keenyas Waaqayyo haa eebbisu. Egaa dhaggeeffattoota, qo'annaa keenya har'aa kanarraaf qopheessine qabanneetuun hin dhiyaatin dura sagantaa keenya darbe keessatti waan walii wajjin ilaalle hanga tokkoon isin yaadachiisa. Sagantaa keenya darbe keessatti Hoosiyaa boqonnaa 8 guutummaa isaa ilaallee turre. Isa kana keessaa tuqaa gurguddaa ta'an hanga tokkoon isin yaadachiisa. Ergaan raajotaa baroota hundumaaf kan ta'u malee saba tokko yookaan naannoo tokko qobaatti kan murteeffate miti. Kana ta'uu isaas sagantaa keenya darbe keessatti ilaalleerra. Hubannaadhaan yoo isaan dhaggeeffanne yoo hordofne biyya keenyaaf jireenya dhuunfaa keenyaaf kan ta'u ergaa jabaa akka isaan nuuf qabanis ilaallee turre. Keessumattuu ergaan kan Hoosiyaaf kan Ermiyaas bara nuyi amma keessa jiraannu kanaaf barnoota bu'a qabeessa guddaa kan of keessaa qaban ta'uusaas ilaalleerra. Waaqayyo egaa saba isaatti akka inni dubbataa ture akka inni komataa ture ilaalleerra. Waaqayyo garuu akka isaan adabu duraanii dursee cubbuu isaanii isaanitti mul'isee ture. Akka isaanii abboommi isaa cabsan isaanitti himee ture. Kana hundumaaf sababa kan ta'e immoo kakuu isaa diiguu isaanii akka ta'es ilaalleerra. Abrahaam waliin Waaqayyo kakuu godhatee ture. Kunis kakuun inni Abrahaamii wajjin galee warra Israa'el kanas ni ilaallata ture. Isaan garuu kakuu kana hin eegne. Yoo isaan Waaqayyoo fi amanamoo ta'an, yoo isaan isa amanatan, kakuun inni Abrahaamiif galame isaaniifis ni ta'a ture. Yoo isaan cabsan garuu isaan qaqqabuu dhiisi biyya isaanii keessa iyyuu nagaan jiraachuu hin danda'ani. Isaan mootii moosifataniiru, ani garuu keessa hin jiru jedhee Waaqayyo isaan komata. Mootii moosifatan garuu mootiin isaanii kan Waaqayyoon moosifame miti. Kanaarraa kan ka'e mootiin Israa'el yookaan mootummaa gara kaabaa yeroo baay'ee walii isaanii ajjeesuuf wal fixuu irratti dabarsan malee yeroodhaan yookaan bara jireenya isaanii jiraatanii micaa isaanii yookaan ilma isaaniitti dabarsuu hin dandeenye. Waaqayyo kan inni dubbatee ture Israa'el irratti sanyii Daawit keessaa mootii akka inni ka'u yookaanis immoo bara baraaf kan ta'u akka inni kaasuudha. Yeroo Beeyaamirraa eegalee erga inni fincilee booda mootonni warri ka'an Waaqayyoon kan hin barbaanne, kan hin beekne, fedhas kan hin qabne turani. Kanaaf yakkaniiru, fincilaniiru, fuula isaanii Waaqayyo irraa deebifataniiru. Kanaaf si'achi deebi'anii qulqulluu akka isaan hin taane Waaqayyo ni beeka. Adabamuutu akka isaaniif ta'us Waaqayyo dubbateera. Hoosiyaa boqonnaa 8 lakkoofsa 6 irratti dibicha Israa'el keessatti hojjetame kana namuma harka tolu tokkotu tolche malee dibichi suni Waaqayyo miti. Dibichi warra Samaariyaa ni hurra'aa jedhe, ni caccabaa jechuu isaati. Hurra'aa kana warri hambaa lafa jalaa qotanii qo'atanii yoo qotanii barbaadan illee argachuu hin dandeenye. Waaqayyo akka inni hin argamne fi deebi'ee akka inni mul'achuu hin dandeenye, seenaadhaaf illee akka inni hin taane taasiseera. Israa'eliin adabuu fi Waaqayyo diina gara biyya sanaatti akkasumas beela akka inni erguu dubbateera. Warri Israa'eli ni milikfamanii jedha Waaqayyotti fufee immoo ni milikfamanii. Bara kana keessa qomoowwan Israa'el addaan baafne maqaa maqaa isaaniin beekuun akka hin danda'amne dubbannee turre. Kanaaf har'a akka isaan miliqanii kan dubbatu sagaleen kuni raawwatameera jechuudha. Yeroo sanatti gosa kurnan warra kaabaa jiranii Israa'el jedhanii of waamu warra Efreem. Garuu har'a isaan kun addaan baafamanii akka isaan hin beekamneedha. Israa'el gargaarsa barbaacha gara Aasoor akka inni dhaqes ni dubbata. Gargaarsa Aasoor irraa bitachuu barbaade. Garuu gargaarsa barbaade kana akka inni hin arganne Waaqayyo Aasooritti dhimma ba'uudhaan akka inni Israa'eliin adabes ilaallee turre. Iddoon aarsaa iddoo Waaqayyo itti waaqeffamu ta'uusaas ilaallee turre. Garuu warri Israa'el yeroo bi'aame iddoo aarsaa iddoo lamatti warqee jabbii hojjechuusaa ilaalleerra. Iddoo aarsaa hedduus hojjechuusaas ilaalleerra. Kun immoo akka isaanii cubbuu baay'isan isaan taasise malee gara Waaqayyootti akka isaan deebi'an isaan hin goone. Seera Waaqayyo isaaniif kennes akka kan ormaatti akka isaan lakka'ani Waaqayyo ni dubbata. Akka kan ormaatti ni lakka'amaa jedha. Kana jechuun isaan seera Waaqayyoon hin beekan, Waaqayyoonis hin beekanii jechuudha. akkakan ormaatti akkakan waaqa tolfamaatti ilaalan malee sirna amantii ni raawwatu jarreen kuni wanta adda addaa iddoo aarsaa hedduu tolchu waaqayyoon beekuu bira garuu ga'anii hin jiranii waaqa tolfamaa waaqeffachuu irraa kana fe'e. Jarreen kun egaa waaqayyo akka isaan irratti faradu beekutu isaaniif ta'a ture. Balleessaa isaanii waaqayyo ni beeka, inni hin dagatu, innis cubbuu isaanii ni adaba, gara biyya Gibxittis ni deebi'u. Yommuu Baabiloon Asooriin barbadeessitetti qomoowwan kurnan Israa'el keessaa hedduun isaanii Yihuudota waliin wal makamanii gara biyya isaaniitti akka isaan deebi'an ilaallee turre. Bara booju Baabiloonittis baay'een isaanii gara biyya Gibxitti galuu isaanii raajii Ermiyaas irraa dhageenye turre. Egaan Waaqayyo kanarratti waan godhe qaba, waan ijaa ba'e qaba. Gooftaan haa ulfaatu. Waaqayyo waaqa ijaa ba'uudhaaf roota koo. Harra garuu kana duwwaa utuu hin ta'in beekuun kan nuuf ta'u Waaqayyo waaqa gara laafessaas waan ta'eef nu waamaa jira akka deebinuuf. Yeroo qabna harra qalbii akka diddiirrannuuf nu waamaa jira. Haa deebinu gara Waaqayyootti. Qonnaa keenya har'aa kan nuti eegallu Hoosee'aa boqonnaa 9 Israa'eel xiyyeeffannaa ishee sooruma lafaarra kaawwachuu ishee ilaalla. Badhaadhummaa biyya lafaa barbaacha. Yeroo ammaa kanatti Israa'eel xiyyeeffannaa ishee sooruma irratti godhatteetti. Soorumnis ofuma isaati. Wanti hundumtuun gaarii akka ta'e kan argisiisu gootee fudhatteetti. Waaqayyo garuu isheen raada manaa badde malee kan biraa hoomaa akka isheen hin ta'in isheetti hima. Sirriidha Waaqayyo qabeenyaa ishee eebbisee ture. Haa ta'u malee qabeenyi sun dhimmoota afuuraatti ija ishee jaamse malee hoomaa ishee hin gargaarre. Akka isheen Waaqayyoon hin arginee fi ija ishee jaamse. Jalbultii guyyaa itti boojuutti fudhatamu irra turte. Boojuun sunis adaba Waaqayyo ture. Hoosee'aa boqonnaa 9:1 irratti akkas jedha. Yaa Israa'el, ati ejjuu keetiin Waaqayyo kee irraa waan garagaltee fi midhaan oobdii hundumaa irratti argattusi gatii gaala mootummaa kootiiti jettee fudhachuu waan jaallattee fi hin gammadini, akka saba warra kaaniittis hin ililchini jedheetu itti dubbata. Waan argatte kanaaf hin gammadini. Cubbuu baay'ee hojjetaa yommuu adeemani gammachuun isaan irraa fagaateera. Yookaan sababii isaanii cubbuutiin hedduu faalamanii fi keessi isaanii nagaa dhabeera. Akkuma Waaqayyo dubbatu ejjitoota hafuuraa ta'aniiru. Sooruma lafa kanaa walitti qabachuudhaaf yommuu isaan baay'ee dhamaanii inni garuu abaarsa isaanitti ta'e. Wanti hundumtuu guuteera. Irraa hafaa akka inni ta'es ni ilaalla. Taanaanis gara caalaa dogongoraatti isaan geesse malee hoomaa isaan hin gargaarre. Badhaadhummaan isaanii hanguma tuullame, hangasuma immoo gara dogongoraatti qajeelanii. Yeroo qabeenya baay'ifataa adeeman Waaqayyoon caalaa ofii isaanii irratti irkachuu jalqabanii jechuudha. Waaqayyootti qooda irkatanii qabeenya isaaniitti irkachuu jalqabanii. Yeroo tokko tokko soorumni eebba utuu hin ta'in adaba Waaqayyoo ta'uu ni danda'a. Afroota koo Israa'eel irrattis kan ta'e kanuma. Soorumni qooda eebba ta'u adaba Waaqayyoo ta'uu danda'a. Mee Hoosee'aa boqonnaa 9:2 irratti jiru ilaalla. Oobdii midhaanii keessatti midhaanii iddoo wayinii itti cuunfan keessatti wayiniin namootaaf hin argamani. Daadhiin wayinii haaraas isaan didaa jedha. Kuni abaarsa jecha gara biraadhaanii baay'ee yommuu dhama'anii hammasuma ofitti hirrisuu jechuudha. Yookaan hanguma wanta kana barbaacha jooran hangasuma immoo ofitti hirrisuu jechuudha. Hoosee'aa boqonnaa 9:3 irratti isaan biyya Waaqayyo isaaniif kenne keessatti ni hafanii. Efreem gara biyya Gibxitti ni deebi'a. Biyya Aasorittis nyaata xuraa'aa nyaachuuf jiraa jedha. waaqayyo kan inni dubbataa jiru biyya isaanii irraa akka isaan buqqisudha. Waaqayyo kakuu isa Abrahaamii fi Museedhaa fi Daawitiif gale hin irraanfatu yoo ta'ellee biyya sana keessa jiraachuu kan danda'an garuu yoo isaaf abboomaman qofaa yoo ta'edha. Amma garuu waan isaaf hin abboomamnii fi biyya sana isaan ni baasa. Aasoorittis nyaata xuraa'aa nyaachuuf jira. Sabni sun Waaqayyo irraa garagalaniiru. Kakuu isaas diiganiiru. Kanaafis Waaqayyo nyaata xuraa'aa ni nyaattu isaaniin jedha. Nyaata xuraa'aa ni nyaattu. Yeroo tokko bakka tokkotti utuu namni tokko walga'ii irra jiru namni tokko gara isaa dhufee cubbuu baay'een hojjedhe taanaanis gammachuu argachuu irra cubbichi mataan isaa natti hadhaa'e nan uffisiise jechuudhaan isatti himate. Har'a jireenya namoota hedduu keessattis ta'aa kan jiru kanuma. Baay'ee kan nama gammachiisu garuu dhuma irratti namichi kana jedhu kun gara Kiristoositti dhufuu isaati. Kanaaf har'a cubbuun nama nuffisiisuu qaba. Gara Waaqayyootti akka deebinuufis cubbuun nu ga'uu qaba. Hoseaa boqonnaa 9 lakkoofsa 4 hanga 6 isa jiru immoo walii wajjin dubbifna. Hoseaa boqonnaa 9 lakkoofsa 4 hanga 6 isa jiru. Isaan dhibaayyuu daadhii wayinii Waaqayyoof hin dhibaafatanii, qalma gubamus isaaf hin qopheessanii, buddeenni isaanii akka buddeena warra gaddaa isaanitti ni ta'a. Buddeenni isaanii mataa isaanii duwwaadhaaf waan ta'eef gara mana Waaqayyoo hin dhufu. Warri isa nyaatan hundinuus ni xureeffamu. Guyyaa ayyaanaa beekametti, guyyaa ayyaanaa isa kan Waaqayyootti maal gochuuf jirtu? Isaanoo yommus badiisa duraa ni adeemu. Biyyi Gibxi walitti isaan ni guurti. Mandarri Memphis awwaala isaanii ni taati. Mi'a meetii isaanii warra gati jabeeyyii aramaan irra garagala. Godoo isaanii keessattis qoraattiin ni biqilaa jedheetu Waaqayyo waan ta'aa jiru itti dubbata. Waan ta'uuf isaan irra ga'uuf jiru yoo deebi'uu baatan isaan irra galagala yookaan qoraattiin isaan irratti biqilaa jedha. Boojuu sana booda baay'een gara Gibxiitti gadi bu'aniiru. Biyya isaaniitii ala hanga jiraatanitti immoo akka inni isaan abboometti Waaqayyoon waaqeffachuu hin danda'anii. Mee Hoseaa boqonnaa 9 lakkoofsa 7-8 immoo dubbifna. Guyyoonni adabaa ga'aniiru. Guyyoonni itti gatii ofii argatanis ga'aniiru. Warri Israa'el kana beekuuf jiru yakki keessanii guddaa waan ta'eef diinummaan keessanis waan baay'ateef raajichi qalbii dhabeera. Namichi hafuuraanii dubbatus maraateera jettaniittu. Namoonni Efreem balbaluma godoo isaanii duratti raajicha ni gaadu. Kiyyoon warra simbiraa qabdu karaa isaa hundumaa dura. Diinummaanis mana Waaqayyoo isaa keessa jiraa jedha. Israa'eliin daandiin hafuuraa harkaa badeera. Kunis kan ta'e bulchiinsi ishee kan karaa gadi dhiise waan ta'eefidha. Raajichi qalbii dhabeera jedha Hoseaan. Raajiin inni sabicha gorsuun irra ture isaan keessaa akka isa tokko ta'eera. Geggeessaa hafuuraa kan bitaa fi mirga isaanitti argisiisu waan dhabee fi yookaanis waan hin jirree fi sabichi karaa gadi dhiiseera. Waa'een biyya keenya kan na gaddisiisu sagalee Waaqayyootiif dhibaa'oo ta'uu keenya. Barsiisa sobaa keessa turanii booda gara gooftaatti kan deebi'an hedduun utuu jiranii yookaanis immoo gara Waaqayyootuu dhufanii ni argina. Waa'ee kanaaf Waaqayyoon guddaa galateeffachuun nuuf ta'a. Garuu namoonni baay'eenis immoo barsiisa sobaatiin ammumayyuu qabamanii jiru. Mee jarri kun jalqabumayyuu akkamitti barsiisa sobaatiin qabamuu danda'an jennee of haa gaafannu. firoota koo namoonni barsiisa dogongoraa keessa jiran baay'een isaanii hin jiranii naannoon keessan. Sagalee Waaqayyoo waan hin beeknee fi jarri kun dogongora akkasii keessatti kufuu danda'aniiru. Hubannaan hafuuraa waan isaanitti hirrateef kana ta'aniiru. Kiyyoon warra simbira qabdu karaa isaa hundumaa dura ture jedha. Kuni jecha baay'ee ulfaataadha. Ofii isaaniiti namoonni daandii dogongoraa irra jirani saba gara karaa isa sirrii ta'etti deebisuu hin danda'ani. Kana mannaayyuu kiyyoodhaa fi gufuu itti ta'u malee jarreen kana hin deebisani. Mee Hooseʼaa boqonnaa 9 lakkoofsa 9 irra isa jiru immoo dubbifna. Akkuma isa bara mandara Gibeʼaatti ta'e isaanis amala ofii isaanii mancaasaniiru. Waaqayyoo yakka isaanii ni yaadata, cubbuu isaaniis itti ni ilaalaa jedha. Kun Waaqayyoo akka inni cubbuu jarreen kanaa tokko tokkoon beeku mul'isa. Waaqayyo cubbuu adabuun isaa dhugaadha malee tarii wanta jedhamu miti yookaan Waaqayyo cubbuu adabuu ni danda'a waan jedhuun qabu garuu dhibbaa dhibba Waaqayyo cubbuu ni adaba. Jechi cimaa akkasii dhaga'uun nu gammachiisuu dhiisuu ni danda'a firoota koo. Taanaanis Waaqayyo kan inni nutti himaa jiru cubbuu akka qoosaatti akka hin ilaalleedha. Kanaaf har'a Waaqayyo cubbuu ni adaba yeroo jennu dhaga'uu dhuma qabna. Dhageenyee immoo deebi'uu qabna. Lakkoofsa 10 irratti immoo akkas jira. Hooseʼaa boqonnaa 9 lakkoofsa 10. Waaqayyo akka nama lafa duwwaa keessatti ija wayinii argateetti ani Israa'eliin nan argadhe. Abboota keessanis akka ija mukti harbuu jalqaba godhate isa dura bilchaatetti nan ilaale. Isaan garuu gara Ba'aal isa Pheʼoor dhufanii Waaqayyo tolfamaa isa yellaasisaa kanaa fi addaan of baasanii akkuma isa jaallatan sanaas cigaasisoo ta'anii jedheetu dubbata. Waaqayyo komee qabu saba kana irratti jibba qabuuf gadda qabu dubbataa jira. Harbuunii fi wayiniin Israa'eliif fakkeenya isaan ittiin beekamaniidha. Macaafni qulqulluun maqaa fakkeenya kanatti bal'inaan itti fayyadama yookaan itti gargaarama. Bara Akaabii fi Elzaabeel keessa waaqa jabbii irraa hojjetame waaqessuu isaanii irrayyuu raajota Ba'aal gara biyya isaanitti fidaniiru Elzaabeel fa'a. Mee Hooseʼaa boqonnaa 9 lakkoofsa 11 irra isa jiru immoo ni dubbifna. Ulfinni Efreem akka simbirroo duraa balali'ee ni sokka. Mucaa godhachuun waa garaatti hafuun ulfaa'uunis hin jiru jedha. Kun abaarsa. Efreem waan kabaja guddaa qabu isatti fakkaachuu ni danda'a. Haa ta'u malee kabaja inni qaba jedhu akka simbirroo balali'ee ni sokka. Harka duwwaas ni hambisa. Hooseʼaa boqonnaa 9 lakkoofsa 12 irratti immoo akkas jedha. Isaan ijoollee yoo guddifataniyyuu tokkollee utuu hin hafin isaan nan dhabsiisa. Yeroo ani isaan irraa gargar ba'utti isaaniif wayyoo jedha. Kun immoo adaba isaa kan biraa Waaqayyo sabicha irratti fiduudha. Kakuun Waaqayyo Abrahaamiif gale biyyicha akka isaa dhaalchisu qofaa utuu hin ta'in sanyii isaas akka baay'isu ture. Waaqayyo kan inni dubbatee ture sanyii isaa akka cirracha galaanaa fi akka urjii waaqaa akka baay'isu ture. Amma sabni sun cubbuu hojjechaa waan jiranii fi isaanitti nan farada. Kana irraa kan ka'es sanyii isaanii nan xiqqeessaa ittiin jedhaa jira. Hooseʼaa boqonnaa 9 lakkoofsa 13 irratti immoo akkas jedha. Akkuman arge Efreem akka muka meexxii iddoo lalisaa keessa dhaabatuu ture. Amma garuu ilmaan isaa warra qalutti geessuun irra jiraa jedha. Biyyicha keessaa soorumni sobaa babal'ateera. Soorumni kun immoo saba sana gara dogongora cimaatti isaan geesseera. Waaqayyo irraa isaan fageesseera. Yaa Waaqayyo ati isaaniif kenni garuu maal kennitaaf laata? Gadameessa ulfi irraa ba'u harma gogaas isaaniif kenni jedha hosiyaa boqonnaa 9 lakkoofsa 14 irratti kun abaarsa haadholiin maseenaa ta'aniiru. Kunis haala firdiin ittiin mul'atu keessaa isa tokkodha. Lakkoofsa 15 irratti immoo jallinni isaanii hundinuu Gilgaalitti argame. Ani achitti isaan Jibbuutti nan ka'e. Ani sababii hojii isaanii isa jallaadhaa fi mana koo keessaa oofee isaan nan baasa. Ani deebi'ee isaan hin jaalladhu. Gurguddoonni isaanii hundinuu mormituudha jedha. Utuman isaan jaalladhu cubbuun isaanii Gilgaalitti hojjetanii akka isaanitti faradu na godhe. Kun immoo isinii fi of eeggachiisa ta'uu qaba. Ammas isinitti nan farada. Yommuun isinitti faradus kana booddee akkan isin hin jaallanne ni yaadduu ittiin jedha Waaqayyo. Lakkoofsa 16 irratti immoo ijoolleen Efreem rukutamaniiru. Isaanii akka muka hiddi isaa gogee ta'aniiru. Isaanii sanyii hin godhatanii utuu isaan ijoollee godhataniyyuu ani ijoollee isaanii warra jaalallee garaa isaanii isaan duraa nan ajjeesaa jedha. Kunis nama gaddisiisa. Adamni Waaqayyo ija lafaa irratti qofaa utuu hin ta'in ija gadameessa isaanii irratti ni ta'a. Lakkoofsa 17 irratti immoo sababii isaan gara Waaqayyoo koo dhaggeeffachuu didanii fi inni isaan ni gata, isaanis saba warra kaan keessa ni jooru jedha. Saba warra kaan keessa ni jooru. Qomoon Israa'el kurnan boojuu irraa hin deebine. Booda irratti garuu Yihuudaa waliin wal makuudhaanii gara biyya isaanitti deebi'uun isaanii dhugaadha. Biyyattii keessa faca'anii jiraachuu isaanii irraa kan ka'e eenyu qomoo isa kam akka ta'e illee haala ittiin addaan baasuu hin dandeenye irra ga'amee jira. Egaan dhaggeeffattoota, Waaqayyo akkuma jedhetti isaan adabeera. Isaan wanta Waaqayyoon dhaga'uu didanii fi abboommi Waaqayyo waan tuffatanii fi Waaqayyos isaan tuffate. Dhaggeeffattoota, qo'annaa keenya har'aa kana asuma irratti xumurra. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa yoo nu quunnamuu yaada keessanis nuuf kennuu feetan teessoo armaan gadiitiin nu argachuu dandeessu. Lakkoofsa saanduqa poostaa keenyaa 1366 Finfinnee 1366 Finfinnee. Bilbilli harkaa keenya Duwwaa 911 41 66 24 Duwwaa 911 41 66 24. Kanuma irratti SMS yookaan ergaa gabaabaa nuuf erguu dandeessu. Fuula Facebookii, Telegraamii fi WhatsAppii keenyaa argachuu yoo feetanis yemisraach dimtsi raadiyoo jettanii yoo barbaaddan nu argachuu dandeessu. Fuula Facebookii, Telegraamii, WhatsAppii keenya argachuu yoo feetan yemisraach dimtsi raadiyoo jettanii yoo barbaaddan nu argachuu dandeessu. Fuuluma kana irrattis sagantaalee keenya dhaggeeffachuu dandeessu.
Faarfannaa obboleessa keenya Guraaraa Toleeraatiin nagaatti kan isiniin jennu, Alamaayyoo Daawwitiif anis Waaqshumaa Tarrafaatii Waaqayyo isin haa eebbisu. Nagaatti.
Kabbanaa akka kee, eenyutu dhorkaree mootii akeeka kee.